Evernet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn. Bruxelles.
Sofia. Riga.
Българско национално радио, член на Evernet Plus. Водещата радио мрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Evernet Plus.
Включването на правото на аборт в хартата на основните права на Европейския съюз. Това подкрепи мнозинството в Европейския парламент и демонстрира решителен отговор на нарастващите атаки срещу жените и техните права от страна на крайната десница в световен мащаб и в Европа. За пореден път членовете на десницата и крайната десница в Европейския парламент гласуваха против правото на жените на безопасен и законен аборт и предизвикаха силно емоционални изказвания. Френската евродепутатка от левицата Манон Обри.
Правото на аборт е човешко право и основна свобода, която трябва да бъде защитена от атаки на крайната десница и реакционерите. Защото не, госпожи и господа, правото на аборт не е въпрос на гледна точка, то е човешко право. Не, правото на аборт не е въпрос на спорове, то е основна свобода. Не, правото на аборт не убива, напротив. То спасява животи.
Приетата прогресивна резолюция напомни, че сексуалното и репродуктивно здраве и права са основни права на човека, които трябва да бъдат защитени и категорично утвърдени във всяка една страна членка. Документът стана повод Европейската комисия отново да призове националните правителства напълно да декриминализират абортите в съответствие с насоките на Световната здравна организация от 2022 година и да гарантират, защитават и насърчават правата на жените. Еврокомисарят Елиза Ферера настоя страните членки на Европейския съюз да зачитат правата, залегнали в конституциите им, но и да спазват ангажиментите си съгласно международното право.
Липсата на достъп до безопасен и законен аборт може да засегне няколко основни права, включително човешкото достоинство и правото на равенство и на физическата и психическата неприкосновеност на личността. Европейският съд по правата на човека призна липсата на достъп до услуги за аборт като нарушение на правото на семеен и личен живот. Що се отнася до включването на правото на аборт в хартата, член 6 от Договора за Европейския съюз потвърждава, че правата, свободите и принципите, определени в хартата, имат същата правна стойност като договорите. Следователно, изменението на хартата ще следва процедурата за преразглеждане на договорите.
В прогресивната резолюция се настоява член 3 от хартата да бъде изменен, за да гласи, че всеки има право на телесна автономност, на свободен, информиран, пълен и всеобщ достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права, както и до всички свързани здравни услуги, без дискриминация, включително достъп до безопасен и законен аборт. Чрез интегрирането на правната защита на правото на аборт в границите на Евросъюза, в хартата на основните права се очаква да се гарантира, че нито една жена или момиче в Европейския съюз няма да бъде принудена да търси опасни и живото застрашаващи аборти и всяка жена ще получи автономия над собственото си тяло. Резолюцията настоятелно прикани страните членки да се борят срещу пречките пред аборта, като се призовават Полша и Малта да отменят своите закони и други мерки, свързани с забраните и ограниченията върху абортите. Според действащия закон, полските жени могат да получат достъп до аборт само ако животът им е изложен на риск или ако бременността е резултат от престъпление. Съдебно решение от 2020 година допълнително ограничи достъпа до аборт, определяйки, че жените вече не могат да прекратят бременност заради дефекти на плода. Години наред масови демонстрации срещу строгото консервативно законодателство станало причина и за смъртни случаи заливат цяла Полша.
Тук съм, защото не съм съгласна жените да умират. Не съм съгласна, че нямат избор, че лекарите имат някаква клауза на съвестта. Жените умират заради тях и заради закона, който е установен в Полша.
Абортите отново са на дневен ред в Полша месеци след свалянето на консервативното правителство на страната и идването на власт на дясноцентристското правителство на Доналд Туск и опитите му да либерализира законите за абортите в страната. Премиерът Туск заяви пред полското радио, че това не е медицински въпрос, а въпрос на правата на човека.
Хочи так направда, че тук наистина става въпрос за легализация
актуализиране на нещо, което е свързано с здравето и безопасността на жените. За да знае една жена, че държавата се грижи за нея, а не я атакува. Самата жена, а не някой друг е тази, която може и трябва да взема решение за своето здраве, бъдеще и майчинство. Когато говоря за това, го правя с загриженост и малко тъга, защото знам, че има много обществени емоции и че чувствата са почти еднакво разделени. Същото е и в парламента, така че вероятно нямаме лесен път напред.
Въпреки че по-голяма част от Европа е легализирала абортите, някои страни налагат ограничения на жените, които искат да прекратят бременност, и дълбоките различия по този въпрос остават. Дори в страни без правни пречки, жените често се сблъскват с сериозни финансови, културни и информационни бариери. Например, в Италия, където 7 от 10 гинеколози отказват да извършват аборти. Абортът е незаконен в Германия, освен при определени обстоятелства, например, когато животът на жената е изложен на риск или тя е жертва на насилствено престъпление. В тези случаи процедурата трябва да се извърши в рамките на 12 седмици след зачеването. Документално жените в Хърватия имат право на аборт, но на практика свободният избор на жените се сблъсква с правото на отказ на лекаря. Той може да се позове на него и да откаже да извърши аборт по съвест. Това принуждава някои жени да пътуват в чужбина, за да прекъснат бременност. Франция пък направи остър завой в посока правото на аборт. Партията на френския президент Еммануел Макрон Ренесанс инициира законопроект за реформа, който включи правото на аборт във френската конституция, като направи невъзможно лишаването на човек от правото да прекрати бременност. На фона на спорната съвременна законодателна картина в някои страни членки на Европейския съюз, крайно рестриктивното законодателство в България, което в годините след 1944 година се наказвало дори с затвор, е отменено още в далечната 1956 година. Последната наредба е от 1990 година, с която се разрешава извършването на аборт по желание до края на 12-та седмица на бременността, припомня в интервю за Българското национално радио адвокатът доктор Мария Петрова, основател на първата в България специализирана кантора по здравно, медицинско и фармацевтично право, член на Световната асоциация по медицинско право.
Макар че наредбата, която касае прекъсването на бременността, е направена през за някои далечната, за други не толкова 1990 година, трябва да кажем, че тя не бележи особено юридически слабости. Смисъл такъв, че дава възможност както за прекъсване на бременността по желание на дамите, така и по медицински индикации, включително не ограничава начина, по който да бъде направено това. И тук е може би момента да развенчаем един мит, че в България медикаментозният аборт е забранен. Напротив, с легализацията на съответните медикаменти, още с тази наредба от 90-та година за условията и реда за изкуствено прекъсване на бременността, то е позволен. Така че не мога да кажа, че бележим особено много нормативни слабости. По-скоро, ако има някакви неудачи, те се дължат на практиката и на емпирично погрешно натрупания опит, на недостатъчно персонал на моменти и на лошата комуникация между лекар-пациент.
Госпожо Петрова, можем ли да припомним какви рискове крие ограничителното законодателство, което се прилага не само в страни извън Европейския съюз, а и в страни членки?
Винаги, когато се предприеме един рестриктивен модел, независимо дали говорим за, примерно, аборт, трансплантации, кръвопреливане, винаги наблюдаваме другата крайност. Колкото едно нещо е по-забранено, толкова по-чести и негативни стават опитите тази забрана да бъде преодоляна. Да припомним на слушателите, че примерно в Полша, където бяха забранени абортите, имаше огромни протести, за да се стигне законодателно до изменение, че да се позволи аборт само при изнасилване, кръвосмешение или заплаха за живота и здравето на майките, като това решение беше продиктувано основно от католическия консерватизъм, ако мога така да се изразя. И това решение е сравнително ново. Дълги години в Полша имаше забрана за аборт, което бележеше автоматично ръст на жените, които практикуваха така наречения абортен туризъм и избираха да прекъсват бременността си в други близки държави, там където това е позволено. Нека да припомним също, че американците в няколко щата забраниха абортите. Впоследствие имаше притеснение дали милиони жени в щатите няма да загубят конституционно гарантираното там право на аборт. И това беше предмет на едно дело на Върховния съд в щатите. Множество протести. Това, което наблюдаваме във Франция, нали, някак естествено продължение на също възможността правото на аборт да бъде изгубено до степен, че то да бъде регламентирано в Конституцията им с последните промени.
Вие съгласна ли сте с това мнение, че рестриктивните решения за абортите са още един пример за политическо превземане на съдебната система и системен срив на върховенството на закона?
Аз бих се съгласила с тезата, че всяка една крайна рестрикция, която не дава възможност за волеизявяване, за упражняване на свободна воля, подчертавам, в рамките на граници, които обществото приема, са нарушения на върховенството на правото и по никакъв начин не трябва да бъдат вписвани в която и да е нормативна уредба. Разбира се, различните правни системи бележат своите различия и крайността, до която смея да кажа стигна Франция, не е нужно, примерно, ние да гоним точно този модел, просто защото не сме изправени пред такава заплаха и нашето законодателство, слава Богу, достатъчно добре урежда правото на жените да прекъснат бременността си, т.е. да направят аборт.
Вие очертавате ли в този казус и други подобни някакъв популизъм и политическа злоупотреба?
Не бих го нарекла точно политическа злоупотреба, защото не мога да отождествя винаги популизма с това, но да, смятам, че е популизъм. Виждаме примерите.
Тъй като темата за правото на аборт на ниво Европейски съюз се застъпва много активно в последните години, има резолюция, която беше подкрепена в Европейския парламент. Сега пък, как вие оценявате правото на аборт да бъде включено в хартата на основните права на Европейския съюз? Още повече, гласуването в Европарламента не означава, че въпросът е решен. Необходимо е всички правителства на 27-те страни членки да се съгласят единодушно. Напрак практика това решение е символично, но какво стои зад този политически акт?
Аз мисля, че първо трябва да обясним за слушателите какво налага този политически акт, защото основната идея е всъщност правото на аборт да стане основно право в хартата поради друга причина. Защото все още има държави, които криминализират абортите. Тоест, не само, че не признават правото на жената да решава за себе си, за своето тяло, за своето бъдеще, но го приравняват и на престъпление. И всъщност, приравнявайки го на престъпление, Европейската комисия предлага чрез Европейския парламент да се направи така, че да няма държава членка, в която абортът да е престъпление, да се създадат условия, ред, правни граници, които да дават възможност на жените да прекъснат бременността си, т.е. да направят аборт, в зависимост дали по желание, дали по медицински показания, да повишат образованието в областта на сексуалната култура и взаимоотношенията. И извършвайки целият този набор от действия, едва тогава да сметнем, че правото на аборт може да бъде приравнено към основно право, възприемайки го като основно право. Но в основата на това стои декриминализирането на абортите, а не просто признаването на едно от множеството ни права, с които, слава Богу, българските жени могат да се гордеят, защото ние нямаме ограничения и нямаме забрани, не е престъпление в България, нещо, което те първа ще се случва.
За Евронет Плюс, Виолета Ашикова.
Евронет Плюс по Българското национално радио.